cât este de adevărat această realitate pe care tocmai am cântat-o. S-a născut Iisus Hristos, Cel care nu are început și nu are sfârșit. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să deschidem Scriptura la Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Vom citi primele 18 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Aș dori să citim primele 5 versete împreună și apoi voi continua eu. Pagina în Scriptură, 1025, Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Haideți să citim împreună primele 5 versete. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și ne-am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Haideți să venim în rugăciune înaintea Domnului. Doamne, binecuvântăm numele Tău și stăm în fața cuvântului Tău și vrem ca să ne deschizi Scripturile în această dimineață. Vrem, Doamne, ca să plecăm încântați din locul acesta. Nu de cântare, nu de rugăciune, nu de întâlnirea pe care am avut-o în locul acesta, unii cu ceilalți, ci de persoana Domnului Iisus Hristos. Suntem fascinați de Tine, Doamne, și de persoana Ta și de lucrarea pe care ai făcut-o în lume și în biserica Ta. Binecuvântat să fii Tu în veci. Amin. Vă invit să recupați locurile. Așa cum se spunea și la momentul de rugăciune, mai sunt câteva zile până la sărbătoarea Crăciunului și îmi amintesc de anii trecuți în care parcă auzeam deseori ce-am putea să facem nou de Crăciun. Cum am putea să facem și să avem o sărbătoare, un Crăciun diferit? Nu-i așa că vă amintiți și ne amintim de discuții și de lucruri pe care poate chiar în familie le-am gândit cum am putea să sărbătorim anul acesta într-un mod diferit. Iată că anul acesta sărbătorim într-un mod diferit și nu pentru că am făcut noi ceva, ci pentru că n-am făcut mai nimic. Crăciunul acesta este un Crăciun diferit. Și ceea ce contează în aceste sărbători, în această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus, nu sunt formele ei, pentru că formele ei pot fi multe, ci ceea ce contează este esența sărbătorii. Și vreau să aduc în mesaj în această dimineață elemente care au mai fost enunțate și în momentul de rugăciune. Cu privire la Domnul Iisus Hristos, esența acestui mesaj are la baza ei un miracol. Așa cum ați văzut pe buletinele duminicale, miracolul întrupării. Ce înseamnă miracol? Miracol este un fenomen supranatural, un fenomen uimitor, extraordinar, sau de multe ori spunem, și chiar am văzut în limba germană, nu sunt două cuvinte pentru miracol, ci e doar un cuvânt. Miracol sau minune se traduce la fel. Ei, ce este un miracol? Miracol este un fenomen, o minune, ceva supranatural. Și miracolele nu le întâlnim la fiecare pas. Dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră cât de des ați auzit despre miracole sau care sunt câteva miracole despre care ați auzit. Nu așa că sunt puține. În afară de cele care le întâlnim în Scriptură, pentru că nu se întâmplă de fiecare dată. Și atunci când se întâmplă un miracol și când are loc un miracol, ne este destul de greu să-l credem. Nu e așa că vrem dovezi, vrem să știm mai mult, vrem exact să vedem cum s-a întâmplat. Și miracolele au întotdeauna, sau minunile, fenomenele supranaturale au întotdeauna această parte în care oamenii spun și vin cu contestații, contestă ceea ce s-a întâmplat și spun, ei, nu a fost chiar așa supranatural, nu a fost chiar un miracol. Și vedem pe paginile Scripturii, sunt atât de multe miracole care au avut loc. Și s-a amintit unul în dimineața aceasta, nu? Ieșirea poporului Israel din Egipt. Poate vă amintiți de acea discuție pe care o bătrânică a avut-o în tren cu un mare om de știință, în care omul de știință încerca să explice logic, să explice, să scoate ideea de miracol și să explice bătrânei ce s-a întâmplat de fapt, cum că apa a fost până la genunchi, cum că a fost refluxul mării și lucrurile acestea. Și femeia aceasta în vârstă îi spune, ei, dacă apa a fost până la genunchi, dacă tot ceea ce s-a întâmplat acolo a fost așa un fenomen natural, cum de s-au înnecat toate carele și toată armata lui Faraon în apa așa mică? Uneori, și sunt multe miracole și de fapt asta este ceea ce definește un miracol, faptul că nu poți să-l explici în totalitate. Și întruparea Domnului Iisus Hristos a fost un miracol. Mai mult decât atât, întruparea Domnului Iisus Hristos a fost contestată. Și aș vrea să dau un singur exemplu în acest sens despre unul dintre cele mai mari atacuri cu privire la divinitatea sau asupra divinității lui Hristos. Au fost câțiva autori și ceea ce este interesant este că acești oameni au fost nu din lume, ci oameni din creștinism care au spus în felul următor. Erau niște lideri cunoscuți, niște lideri ai bisericii cunoscuți în Anglia. Și aceștia au scris o carte care se numește Mitul Încarnării lui Hristos. Și teza acestei cărți, învățătura acestei cărți, scoate în evidență ideea că Dumnezeul întrupat e doar un mit, probabil o povestire folositoare credinței generațiilor mai timpurii, dar nu una care să poată fi crezută cu adevărat în zilele noastre. Oameni care vin și contestă întruparea Domnului Iisus Hristos, pentru că nu au cum să o explice în cuvinte logice. Pentru că este un fenomen supranatural și pentru ca să înțelegem acest miracol în această dimineață, aș vrea să ne uităm la trei aspecte. Trei aspecte cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos. Și primul aspect pe care aș vrea să îl vedem este persoana Domnului Iisus Hristos care se întrupează. Și aș vrea să intrăm în text și aș vrea, dacă aveți Scriptura deschisă, să începem să mergem și să ne uităm în versetele pe care le-am citit. Întrebare, cine este Iisus Hristos? Sunt multe aspecte pe care evanghelistul Ioan le scoate în evidență pentru a arăta cine este Iisus. De fapt, întreaga Evanghelie pe care Ioan o scrie cu această idee și pentru a răspunde la această întrebare, dacă ne uităm la sfârșitul Evangheliei, vom vedea cum Ioan spune toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan vine și îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos și răspunde la această întrebare: cine este Iisus Hristos? Și prima afirmație pe care o vedem în versetul 1 spune că la început era cuvântul. La început era Hristos, era Domnul Iisus. Hristos a existat înainte ca pământul acesta să-și înceapă existența. Înainte ca planetele să fie făcute, înainte ca creația să aibă loc, înainte ca omul să fie creat, Hristos exista. Hristos este din veșnicie, este de la început. La început era cuvântul. Și a doua afirmație spune că Iisus era de la început cu Dumnezeu. Observați, cuvântul era cu Dumnezeu. Domnul Iisus nu face parte din creație. Domnul Iisus nu este o persoană creată, ci Domnul Iisus este o persoană preexistentă. El există din veșnicie. De ce ideea asta? Se naște Iisus, da? Se naște Iisus, dar Domnul Iisus nu-și începe existența odată cu naștere, ci El este din veșnicie și binecuvântat să fie numele Lui pentru locul acesta. A treia afirmație spune că Iisus este Dumnezeu. Observați, cuvântul era Dumnezeu. Și aș vrea să fac o paralelă între primul verset din această Evanghelie, din acest capitol, și primul verset al Scripturii, din Geneza 1. Amândouă versetele încep cu aceste cuvinte: la început. Și versetul 1 din Cartea Geneza continuă: la început Dumnezeu a făcut. Și întrebarea pe care vreau să vă pun în această dimineață: cum a făcut, cum a creat Dumnezeu? Prin cuvânt. Dumnezeu a zis. Dumnezeu a zis. Modul prin care a creat Dumnezeu totul este prin cuvânt. Și ceea ce este interesant și important să înțelegem este că în momentul când au fost create toate lucrurile, întreaga dumnezeire era prezentă. Scriptura ne arată că întreaga dumnezeire a fost implicată în creație. Dacă ne uităm în Geneza 1:26, spune înainte ca Dumnezeu să creeze, să facă omul, spune: apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și asemănarea noastră. Și n-aș vrea să intru foarte mult în această temă a Trinității, a Sfintei Treimi. Ceea ce este important și ceea ce vrem să subliniem este că Iisus Hristos era acolo, prezent, în momentul creației. Mai mult decât atât, întreaga dumnezeire se implică în creație. Observați versetul 2. El era la început cu Dumnezeu. Se repetă această idee și mai mult decât atât, în versetul 3, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut, întărește Ioan mai mult lucrul acesta, n-a fost făcut fără El. Întreaga dumnezeire se implică în acest proces al creației. Ioan spune: Iisus Hristos a fost instrumentul prin care s-au făcut toate lucrurile. Și apostolul Pavel spunea într-una din epistolele sale: din El, prin El, continuați, și pentru El sunt toate lucrurile. În El era viața, versetul 4, mergem mai departe. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Cuvântul original pentru viață este zoe. De la acest cuvânt avem cuvântul zoologie, nu? Care se ocupă cu studierea vieții, în special cu studiul animalelor și așa mai departe. Cu alte cuvinte, mai mult decât faptul că toate lucrurile s-au creat prin Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos este Cel care a dat viață tuturor lucrurilor. În El este viața și nu se referă doar că în Hristos este viață, ci El este sursa vieții. Și viața era lumina oamenilor. Nu e așa că Domnul Iisus se identifică pe sine spunând: Eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Iisus se identifică pe sine spunând: Eu sunt lumina lumii. Dumnezeu, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Ca să răspundem la această întrebare, cine este Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus este Dumnezeu Fiul, care este înainte de toate lucrurile. El este acela prin care s-au creat toate lucrurile și care ține toate lucrurile. Iisus Hristos este sursa vieții și lumina lumii prin care Dumnezeu Tatăl s-a revelat oamenilor. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Dacă până acum au fost câteva elemente, poate mai complicate, vom încerca să simplificăm și să ne uităm la modul în care Domnul Iisus s-a născut. Înainte de aceasta, aș vrea să spun și să amintesc acea colindă frumoasă care începe cu această întrebare. O, cine este acest copil? Născut umil în paie. Te uiți la Domnul Iisus Hristos. Atunci când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, atunci când vedem și când le spunem copiilor despre Domnul Iisus Hristos și arătăm ca un copilaș în paie, trebuie să știm lucrul acesta. Iisus Hristos este Fiul care este înainte de toate lucrurile. Iisus Hristos este acela prin care s-au creat toate lucrurile și care ține toate lucrurile. Iisus Hristos este sursa vieții și lumina lumii prin care Dumnezeu Tatăl s-a revelat omului. Iisus Hristos nu este un om oarecare. Iisus Hristos nu este doar un personaj istoric. Iisus Hristos nu este doar un profet, așa cum cele mai multe religii îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. El este înainte de toate lucrurile și atunci când înțelegem cine este Domnul Iisus, înțelegem cât de miraculoasă este întruparea Lui. Cum? Dumnezeu să coboare pe pământ? Este o realitate pe care cei mai mulți oameni au respins-o. Cei mai mulți au respins faptul că Dumnezeu a coborât prin Domnul Iisus Hristos pe pământ. Vă amintiți atunci când Domnul Iisus se identifică pe sine ca fiind Fiul lui Dumnezeu și vorbește despre Tatăl meu? Și am să vă duc doar un singur exemplu din Ioan 10:30, în care Domnul Iisus spune: Eu și Tatăl una suntem. Ce se întâmplă în versetul următor? Reacția iudeilor: au luat din nou pietre ca să-L ucidă. Pentru că oamenii au respins această realitate. Au respins faptul că Domnul Iisus este Dumnezeu. Și acesta este mesajul pe care trebuie să-l ducem în lume. Da, Domnul Iisus s-a născut cu 2000 de ani în urmă. Într-o este din Betleem, dar El este Dumnezeu. El este din veșnicie. El este Dumnezeul care... El este Dumnezeul, ființa care... prin care Dumnezeu Tatăl s-a revelat oamenilor. Filipeni 2, versetul 6 și 7, și am să mai reamintesc încă o dată acest verset mai târziu. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Nu așa că suntem oarecum fascinați de acest adevăr? Nu așa că nu putem să rămânem pasivi atunci când înțelegem acest adevăr, atunci când înțelegem cine este Domnul Iisus Hristos? Nu așa că atunci când înțelegem acest adevăr, nu începem să credem și să vedem miracolul întrupării? Pentru a continua, aș vrea să înțelegem încă un aspect și să ne mai uităm la un al doilea aspect. Pentru a înțelege că nașterea Domnului Iisus este un miracol, aș vrea să ne uităm la al doilea aspect. Modul în care Domnul Iisus se întrupiază. Și întrebarea pe care aș vrea să o pun aici, cum s-a întrupat Domnul Iisus Hristos? Și aici cred că dacă am pune un copil să răspundă la această întrebare, în mare parte ne dă un răspuns corect. Pentru că cei mai mulți dintre noi știm atât de bine felul în care Domnul Iisus Hristos a venit în lume. Și aș vrea să subliniez un lucru. Nașterea Domnului Iisus este un moment unic în istorie. N-a fost și nici nu va mai fi un moment asemănător cu nașterea Domnului Iisus. Felul în care Domnul Iisus Hristos vine în lume este unic. Nimeni nu s-a mai născut și nimeni nu se va mai naște dintr-o fecioară. În momentul când îngerul vine la Maria, îi spune plecăciune ție, căruia ți s-a făcut mare, mare har. Și în versetul 35 din Luca, capitolul 1, spune: Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Nașterea lui Hristos este un eveniment profețit cu mii de ani înainte ca să aibă loc. Dumnezeu pregătește momentul nașterii în cele mai mici detalii. Și am văzut în duminica trecută cum Dumnezeu pregătește și a pregătit în cele mai mici detalii genealogia Domnului Iisus Hristos. Linia genealogică prin care Domnul Iisus Hristos va veni în lume. El a pregătit timpul, Dumnezeu a pregătit locul, Dumnezeu a pregătit familia, contextul în care se va naște Domnul Iisus. Și atunci când ne uităm la nașterea Domnului Iisus, la momentul în care Domnul Iisus se naște, vedem toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le pregătește. Și îți pui întrebarea, oare cum e posibil? Ca o persoană care este profețită cu mii de ani înainte, ca un om care a trăit cu ani, mii de ani înainte, să spună în cele mai mici detalii, cum se va naște un copil? Mai mult decât atât, Dumnezeu pregătește oameni care să facă cunoscută venirea lui Hristos. Dumnezeu îi alege oameni simpli, cum sunt păstorii, care să ducă vestea nașterii lui Iisus altor oameni simpli. Dumnezeu alege oameni învățați, cum sunt magii, care să ducă vestea nașterii lui Hristos altor oameni învățați. Și vedem pe magi cum merg la cărturari, la oamenii care erau cu vază, la oamenii care cunoșteau timpul, locul, scripturile, profețiile. Ajunge chiar în fața împăratului și pune o întrebare. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și întrebarea aceasta pornește, de la întrebarea aceasta pornește mare tulburare. Ceea ce face Dumnezeu prin magi este să facă cunoscut faptul că Iisus Hristos s-a născut. Dumnezeu alege într-un mod special pe Ioan. Și vrea să continuăm de la versetul de unde a rămas, versetul 6. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Dintre toți oamenii care au mărturisit despre nașterea lui Iisus, Ioan a fost singurul despre care ne spune Scriptura că a fost trimis de Dumnezeu. Și automat apare întrebarea, pentru ce a fost trimis Ioan? De ce este atât de important mesajul sau chemarea pe care i-o dă Dumnezeu lui Ioan? A venit un om trimis de Dumnezeu. Știm că Dumnezeu când trimite un om, când vrea să pregătească un om, când vrea să trimită un mesaj, o face într-un mod special. Și mesajul pe care îl dă acestor oameni, cum a fost, de exemplu, mesajul lui Iona, nu? Mesajele pe care Dumnezeu vrea să le transmită sunt mesaje speciale, sunt mesaje de importanță maximă. Și misiunea lui Ioan, o vedem în versetul 7, el a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină. Și spunem, ok, am înțeles, dar care este scopul mărturisirii? De ce este atât de important ca acest om să fie trimis de Dumnezeu, să aibă mesajul acesta, cu ce scop? ca tot să creadă prin el. Întrebare. Au crezut toți oamenii mesajul pe care îl proclama Ioan? Nu așa că nu l-au crezut. Nu așa că atunci când vine Ioan și duce mesajul și spune vine cineva în urma mea, eu sunt doar omul care pregătesc, netezesc cărările, dar vine cineva în urma mea care este mai mare decât mine, în versetul 15, el este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că este înainte de mine și Ioan nu face altceva decât să pregătească calea Domnului Iisus Hristos. Și sunt unii oameni care au crezut, însă sunt mulți și poate cei mai mulți nu au crezut. Și ne uităm în continuare, Dumnezeu se uită la poporul lui. Dumnezeu anunță că va veni Fiul Său cu mii de ani în urmă. Dumnezeu pregătește toate detaliile pentru venirea Lui. Dumnezeu le dă indicii cu privire la felul în care Fiul Său se va naște. Le trimite chiar un om care se anunțe. Vedeți că vine Fiul lui Dumnezeu, vedeți că vine Mesia în lume. Și după toate acestea ne-am aștepta ca poporul Său să se pregătească, nu? Ne-am aștepta ca poporul să fie pregătit, să aștepte venirea Domnului Iisus Hristos în lume, venirea lui Mesia. Cu entuziasm, cu bucurie. Și suntem extraordinar de surprinși când citim versetul 11. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. După tot ceea ce face Dumnezeu, oamenii îi întorc spatele. Spune în versetul 9, în versetul 10, el era în lume, dar lumea și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Este această realitate tristă și vedem că deși Dumnezeu știa în suveranitatea lui toate lucrurile, este greu să ne imaginăm ce a simțit Dumnezeu atunci când poporul ales l-a respins pe Hristos. Nu l-a primit pe Hristos. Frumusețea planului de mântuire este că Dumnezeu și că planul de mântuire nu se rezumă la un popor, ci cuprinde întreaga lume. Acesta este frumusețea și acesta este un lucru extraordinar care de asemenea aduce entuziasm. Planul de mântuire trece dincolo de viacuri, cuprinde pe noi toți cei care credem în Iisus Hristos. Ai săi nu l-au primit, poporul nu l-a primit, dar tuturor celor ce l-au primit, spune Ioan, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Cum răspundem noi? Cum suntem noi încurajați să ducem mesajul acesta mai departe? Păstorii l-au dus, magii l-au dus, Ioan a dus mesajul acesta. Și știu contextul în care suntem ne împiedică să colindăm, așa cum o facem în fiecare an. Cred că trebuie să găsim modalități prin care să ducem acest mesaj al nașterii Domnului Iisus. Pentru că este un mesaj care aduce speranță. Și este mesajul care aduce mântuire. Spuneau îngerii păstorilor, iată, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Vreau să ne uităm, să mergem mai departe și să ne uităm la un al treilea aspect. Ce face ca nașterea Domnului Iisus Hristos să fie un miracol? Pe lângă persoana Domnului Iisus Hristos care se întrupează, pe lângă modul în care Domnul Iisus Hristos se întrupează, vreau să ne uităm la scopul pentru care Domnul Iisus se întrupează. Și vă amintiți celelalte două întrebări? Cine este Domnul Iisus? Cum s-a întrupat Domnul Iisus? Și vreau să răspund la treia întrebare. De ce s-a întrupat Hristos? Primul lucru pe care sau primul răspuns la întrebarea aceasta a fost amintit și momentul de rugăciune. De ce s-a întrupat Hristos? Ca să câștige omului mântuirea. Versetul 12 și 13, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Omul a fost despărțit de Dumnezeu datorită căderii în păcat. Omul este născut în păcat și spune psalmistul David, în păcat m-a zămislit mama mea și are nevoie de mântuire. Unul din sinonimele pe care Scriptura le folosește pentru mântuire este nașterea din nou. Exact cuvântul și formula pe care o găsim în aceste versete în care Ioan spune născuți, nu din sânge. Ce înseamnă lucrul acesta? Născuți nu din sânge. Se referă la faptul că nașterea din nou nu se poate transmite de la părinți la copii. Pentru că întâlnim felul acesta de oameni care spun părinții mei sunt credincioși, părinții mei sunt, neam de neamul meu a fost pocăiți. Nu este de ajuns. Întrebarea este, ești tu născut din nou? Dacă părinții, bunicii tăi au fost credincioși, întrebarea care se pune, ești tu mântuit, ești tu născut din nou? Sunt părinți care spun și care încearcă să îi împingă cumva pe copiilor să-i nască ei din nou. Observați, născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om. Nimeni nu poate mântui, nici un om nu poate mântui pe un alt om. Nici un părinte nu-și poate mântui copilul, nici un predicator nu poate să mântuiască pe cineva, ci singurul care poate să mântuiască și să nască din nou este Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, adică nici din natura lor, prin faptele lor bune, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. El este singurul care poate să producă naștere din nou. Și scopul pentru care Dumnezeu s-a întrupat, Domnul Iisus s-a întrupat, a fost acela de a aduce omului mântuirea și de a câștiga omului mântuirea. Cum? Prin credință. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, celor care cred acest miracol al întrupării, celor care cred că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, celor care cred că nașterea Domnului Iisus Hristos a fost miraculoasă, celor care cred că Domnul Iisus Hristos este Mântuitor și cred că a venit să mântuiască, acelor oameni Dumnezeu le dă acest drept extraordinar de a intra în familia lui Dumnezeu. Și poate ești în dimineața aceasta aici și nu ești în familia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit pentru tine. A venit ca să-ți câștigi acest drept. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne punem credința și să credem în El ca și Domn și Mântuitor. Al doilea scop pentru care s-a întrupat Domnul Iisus este ca să ne dea un model de trăire. Hristos nu s-a arătat scurt. Hristos nu s-a arătat într-o vedenie, ca și în Vechiul Testament, unde vedem cum Domnul Iisus Hristos apare și dispare. Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, a luat trup de om. Și revenim la versetele din Filipeni. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, măcar că era Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de om, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iisus Hristos este 100% Dumnezeu și 100% om. Și acesta este din nou un subiect care este dezbătut de mulți teologi și care mulți încearcă să-i cuprindă înțelesul, pentru că este un mister. Este din nou un lucru care este foarte greu de explicat în cuvinte logice. Cum adică Dumnezeu, cum adică Domnul Iisus Hristos să fie 100% om și 100% Dumnezeu? Domnul Iisus a trăit ca un om. Când a fost copil, a avut nevoie de îngrijire, a avut nevoie de hrană, a crescut, a învățat să-și asume responsabilități, a învățat meseria de tâmplar, a fost ispitit în toate lucrurile și aici face diferența, dar fără păcat. A trăit, spune cu versetul 14, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Plin de har și adevăr. Ne-a dat un exemplu de trăire. Ne-a dat un exemplu de trăire și avem acea cântare frumoasă. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. Ne uităm la felul în care Domnul Iisus Hristos a trăit și spunem, Doamne, am vrea să-ți urmăm exemplul. Am vrea să urmăm felul în care Domnul Iisus a raportat la oameni. Felul în care a dăruit har, a avut milă de cei păcătoși. Felul în care Domnul Iisus a spus adevărul, a trăit adevărul. A fost adevărul. Și un al treilea scop pentru care s-a întrupat Domnul Iisus Hristos este acela de a ne-l revela pe Dumnezeu Tatăl. Versetul 14, a doua parte, noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl și nu voi zăbovi mult aici. Versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Vă amintiți acel episod din viața ucenicilor, din Ioan capitolul 14, în care Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, de la versetul 6. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, spune Domnul Iisus, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Și spune unul dintre ucenici, Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și care este răspunsul Domnului Iisus? De atâtea vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și este un lucru extraordinar să ne uităm la Hristos și să înțelegem că prin persoana Domnului Iisus Hristos putem înțelege Dumnezeirea. Putem să-L înțelegem pe Dumnezeu Tatăl, putem să vedem cum Dumnezeu acționează, cum Dumnezeu se lasă descoperit de oameni. Sărbătoarea aceasta Crăciunului, dragii mei, este o piatră de aducere a minte despre acel miracol care a avut loc în Betleemul din Iudeia, într-un grajd. Este momentul în care Dumnezeu coboară în chip de om prin persoana Domnului Iisus. Este momentul în care se împlinesc extraordinar de multe profeții în cele mai mici detalii. Nașterea Domnului Iisus Hristos este momentul în care a schimbat istoria. Și vreau să închei mesajul spunând câteva cuvinte pe care unul dintre cei mai mari teologi din vremea noastră, Wayne Grudem, îl avem. El spunea, întruparea lui Iisus este în mod categoric cel mai extraordinar miracol din Biblie. Mult mai uimitoare decât învierea și mult mai uimitoare decât crearea Universului. Faptul că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, infinit, omnipotent și veșnic, a putut deveni om astfel ca Dumnezeu infinit să devină o persoană identică omului. Va rămâne pe vecie minunea cea mai profundă și cel mai profund mister din tot universul. Întruparea Domnului Iisus Hristos a fost și va rămâne un miracol. Și aceasta este, dragii mei, esența sărbătorii. Da, pandemia ne-a furat oarecum anumite forme de închinare. Da, pandemia ne-a furat anumite evenimente pe care le aveam în fiecare an, în care cântam, în care ne bucuram de sărbătoare. Ceea ce nu poate să ne fure pandemia și nici un alt lucru din lumea aceasta este esența sărbătorii. Și nu formele de închinare ne aduc bucurie, Și atunci când înțelegem acest miracol al întrupării. Și Dumnezeu să ne ajute ca bucuria aceasta a întrupării, a înțelegerii planului de mântuire a lui Dumnezeu, a înțelegerii miracolului întrupării, să fie și să ne umple inimile de aceste sărbători. Aș vrea să fac o mică recapitulare. Miracolul întrupării are de face cu persoana Domnului Iisus Hristos. Are de face cu modul în care Domnul Iisus vine în lume. Și are de face cu scopul pentru care Domnul Iisus vine în lume. Și atunci când stăm și ne gândim la aceste lucruri, nu e așa că se naște în inima noastră un sentiment de adorare? Nu e așa că în inima noastră se naște un sentiment și o dorință de a veni în închinare înaintea lui Dumnezeu? Vreau să cântăm o cântare, vreau să cântăm o colindă, deși timpul este... Vreau să cântăm acea colindă frumoasă. Astăzi vin și îmi plec cenunchii. Înaintea ieslei tale, copilași din altă lume, copilași care a venit în lumea noastră, copilași care, de fapt, își are existența de la început, să venim în închinare înaintea Domnului Iisus Hristos. Să venim să-i mulțumim pentru faptul că ne-a câștigat mântuirea, pentru faptul că ne-a dat un model de trăire, pentru faptul că ne-l-a revelat pe Dumnezeu Tatăl și ne-a dat atât de multe binecuvântări duhovnicești. Într-un moment de chinare, vrea să cântăm această cântare și apoi fratele Vasile va încheia cu rugăciune și va încheia cu câteva anunțuri.